Sigurður Ingi Jóhannsson, þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvaraður.
Virðulegi forseti, hérna kemur enn og aftur það svar að það er talið að það muni skila sér með einhverjum hætti. Það er ekki búið að setja skýr markmið með hvernig það skuli náð, né heldur hvernig það skuli mælt. Og við erum auðvitað fyrst og fremst að spara hér á næstu kannski einu eða tveimur eða þremur árum. Ef að þetta eiga að vera bráðaaðgerð sem eiga að skila einhverju í þessu, þá mun það ekki gerast á þeim árum. Hin spurningin sem ég var með, hún snertir það þetta atvinnuvegaráðuneyti. Í ræðu hæstvirtsráðherra kom fram að þar væri allir atvinnuvegirnir undir, auðvitað er það ekki svo. Fjármálamarkaðurinn er auðvitað ekki hér og ekki hinn gríðarlega stóri opinbera markaður og ýmsir aðrir svona markaður, atvinnumarkaðir sem eru á gráu svæði. Og ég vildi spyrja ráðherrann hvort að það, hæstvirtsráðherra, hvort að það hefði ekki komið til tals að velta því fyrir sér að í landi eins og Íslandi, þar sem að sjávarútvegur skilar 40% af útflutningstekjum aftur eins og gerði það hér áður og sjávarútvegur og landbúnaður og ferðaþjónustu sem tengist þá matvælaframleiðslu sé gríðarlega mikilvæg hvort ekki hefði verið skynsamlegra að stofna hér matvælaráðuneyti heldur en atvinnuvegaráðuneyti með eins ólíkum atvinnuvegum eins og iðnaði, sjávarútvegi og landbúnaði.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar andsvari öðru sinni.